tørt og en del sol i de østlige egne, mens det efterhånden bliver mere skyet i den vestlige del af landet, og fra middagstid regn, især i Nordvestjylland, og den regn breder sig til Østdanmark i løbet af aftenen. Svag til jævn ved kysterne op til frisk vind mellem nordvest og sydvest og mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
I dagens udsendelse skal vi tale om landsmøder. Vi har haft tre i weekenden, og der skal jeg faktisk allerede nu rette mig selv, for der er jo lidt, partierne kalder det jo forskellige ting. Det er enten holder man kongres, eller årsmøde, eller landsmøde. Vi har haft en af hver her i weekenden. Socialdemokraterne holdt kongres, Dansk Folkeparti holdt årsmøde, og De Radikale holdt landsmøde. Og de, ja, som min gæst Henning Dyremose siger her, de konservative holder landsråd.
Ja.
Altså er vi nærmest ude i, at alle partierne sådan for at virkelig fine på den, kalder sig, det skal hedde noget forskelligt, så man kan kende dem fra hinanden.
Nej, de fleste de hedder landsmøder.
Ja, ikke?
Jo.
Godt. Jamen så er vi, godt i gang. Og når nu stemmerne allerede er begyndt at gjalle, så synes jeg også, at jeg vil præsentere mine gæster i det gode gamle Folketing i dag. Det er tidligere medlem af Folketinget for netop de konservative, Henning Dyremose. Så er det tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. Og sidst, men bestemt ikke mindst, ny mand på tinge i dag her hos os. Tidligere medlem af Folketinget for SF, Christen Torborg. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen.
Tak.
Vi skal som sagt tale rigtig meget om kongres, landsmøder, årsmøder, landsrådet. Især her i første time. Og for lige at komme godt i gang, så vil jeg allerede nu bede jer om at tage ørebøfferne på, for nu skal vi lige starte med at høre et klip. Et på mange måder historisk klip. Vi skal tilbage til 1995, hvor Fremskridtspartiet holder landsmøde. Og det er jo altså et parti, som i 1973 kom ind ved jordskredsvalget. Nu har man så tilbragt, efter mine beregninger, 22 år i Folketinget, og det er begyndt at knage noget i fugerne. Og nu holder man så landsmøde, og til det landsmøde, der går det helt i kage. Og vi skal høre et par minutter, som er efterhånden for politiske nørder berømte. Og manden, der er på talerstolen, det er Christen Poulsgaard. Ja, og så kan man selv lige sådan bedømme, hvordan man synes, det går i løbet af de her 2 minutter. Klippet, det kommer her.
Det her det er nyværet. Det er simpelthen ny. Jeg har aldrig været så ked af at stå på en talerstol som mig nu. 2 gange har forsamlingen udtrykt mistillid til hovedbestyrelsen. Resterende del af hovedbestyrelsen. 2 gange har de nægtet at sætte den henstilling overhøre. Derfor må jeg bede de genskabte stille følgende forslag til afstemning her i salen nu. Og forslaget går ud på, da hovedbestyrelsen har nægtet at nedlægge deres mandat, efter at modtage det mistillidsvotum, afsætte landsmødet her med den resterende hovedbestyrelse. Hvis nu fik en mistillid... Hvis Poul Nyrup fik en mistillid, så gik hele regeringen, og det skærte den samme. Her blev vi fuldstændig til grin. Demokrati kan vi lige så godt skrotte.
Mistillid til hovedbestyrelsen, og samtidig også til de medlemmer, der er tilbage. Det er dirigentskabets opfattelse, at det har forsamlingen efterhånden nogle gange taget stilling til, og derved har vi ingen muligheder for at sætte sådan forslag til afstemning. Jeg vil også henvise til... Jeg vil også... Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu.
Det er nødstræt, ja her. Christen Tusinddal, og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør de alt ikke at skabe det, jeg havde. Det er for dårligt, tørste drenge.
Ja, stærke sager fra 1995. Kenning, kan du huske det her?
Ja, jeg kan sagtens huske det. Jeg havde jo lige forladt Folketinget, men var jo stadigvæk interesseret i politik.
Ja.
Så det var klart, at det var et skel. Det betød jo så også Fremskridtspartiets undergang.
Det må man sige.
Det vi ikke kunne forudse dengang, det var, at de fire udbrydere, der så lavede Dansk Folkeparti, og i kraft af, at de havde lært det her, lavede en topstyring, som man ikke har set i andre partier, så har de rent faktisk fået disciplineret det parti, sådan at det nu er det tredje største i meningsmålingerne.
Mm-hmm.
Det var svært at se, at det skulle komme ud af den ballade der.
Ja, for man, det har vel været en rodebutik, hvor man har siddet tilbage og tænkt, nu brænder det jo bare sammen.
Jamen, det gjorde det jo også.
Ja, i den grad, men så kom der så en hvad skal man sige, en knopskydning ud af det der. Bent Hindrup, kan du huske det, hvordan... Oplevede du det her?
Christen og mig, vi var sammen i New York på det tidspunkt til FN-generalforsamlingen, så vi kunne ikke overvære det, men vi har da set det bagefter. Og det stiller jo meget klart spørgsmål om, hvad er det for nogle partier, man bygger op? Og læren af det her, det var jo at lave et topstyret Dansk Folkeparti.
Ja.
Og det synes jeg ikke bør være læren. Altså læren er, at man skal respektere for eksempel landsmøde eller årsmøde, som de højeste myndigheder rets efter flertallene, når de stemmer om en sag.
Ja.
Sådan så, at det er medlemmerne, der derigennem har magten i partierne, og ikke hovedbestyrelsen.
Men Christen Torborg, det som Henning Dyrmose også siger, det man jo lærte af det her landsmøde, det var, at det kan man simpelthen ikke. At der gik jo fuldstændig banjo i den, og Christen Poulsgaard går op og råber og skrige. Og det, der jo også er lidt interessant, det er, at han går op og siger, nu er vi nødt til at afsætte hovedbestyrelsen. Det her, det er en nødværve, hvorefter der bliver klappet og hujet. Tilsyneladende vil medlemmerne gerne have det her, men dirigenten er lodret imod og beder Poulsgaard om at gå ned igen, og det hele sejler jo.
Jeg tror, der var to lejre i det der. Altså, der blev hujet, og der blev pebet, og der blev klappet.
Ja,
så,
jo.
Og det er så almindeligt, at en landsmøde er delt i to. Og
nej, det kommer vi tilbage til.
Og med lige stor, så i hvert fald. Sådan. Men jeg vil godt sige, det med topstyring, det har en rigtig skæg oplevelse af med Christian Thulesen Dahl.
Ja.
Fordi vi blev valgt sammen der i 94, og har faktisk en del med hinanden at gøre. Vi kom i øvrigt fra et radikalt ophav, hver især. Vi er jo så bare gået til hver vores side. Så det er jo sådan en indskudt bemærkning til det der. Men jeg sagde jo til Christian, da de havde fået det nye parti op at stå, det var da utroligt. At, synes du virkelig sådan som på et radikalt ophav, sådan at du er en radikal opdragelse, at det skal være så topstyret? Så sagde Christian jo, jamen Christen, det er man nødt til lige i starten. Jeg kan godt sige dig, om et års tid, så indfører vi medlemsdemokrati. Og det har jo forholdt ham nogle gange i mellemtiden, om det år, det snart er gået, eller hvordan
det er et langt år, han holder
eller hvordan det lige er.
Jo, det kan være, at der er en særlig Dansk Folkeparti-tidsregning, som vi andre ikke rigtig kender til. Men lad mig spørge, I sidder i New York. Er det noget, som... Altså, er der nogen, der ringer til jer? Får I at vide sådan, prøv at høre, det der parti, som kom i Folketinget med buler og brag for 20 år siden, det er lige begået kollektivt selvmord. Altså, det er jo nærmest det, der sker.
Ja, man er jo meget, velorienteret over, fordi han får briefinger af FN-ambassadøren.
Ja.
Og derfor er man hele tiden meget velorienteret.
Men så, der kunne jeg tænke mig at få at vide, hvad en FN-ambassadør siger til jer om den der
tror
sag.
Også, hvordan siger han også, det? Nyrup var også derovre. Var han ikke med på det tidspunkt?
Husk, om han var der lige.
Fordi der får vi får sådan en politisk briefing hver morgen kl. 8, ikke, om hvad der er sket og sådan noget. Men vi var mere optaget af det, der foregik. Det var prøvesprængningerne, de franske prøvesprængninger, som var det store tema for os derovre.
Ja.
Hvor vi, Christen og mig også for eksempel, lavede en aktion i generalforsamlingen for at understrege over for både Kina og Frankrig, når de holdt taler, at det var vi imod.
Ja.
Kan du høre, hvor vi buldrer?
Ja.
Men altså, det var egentlig... Altså, jeg husker ikke så meget, at vi fik nogle diskussioner om Fremskridtspartiets rolle derovre. Men vi har selvfølgelig fået det orienteret om det.
Ja.
Og man kan sige, at at det foregår hver morgen med FN-ambassadøren også. Og så hvis der er en af ministerne, der er til stede også, så får vi en orientering og også en indflydelse faktisk
ja.
På, hvordan man skal håndtere de ting, der er på dagsordenen.
Så men man kan sige, den,
vi er jo sammensat sådan, så vi dækker politisk Folketinget, når vi er en delegation derovre. Det er ikke alle lande, der er det.
Nej.
Det er Danmark et af de få lande.
Okay, men lige den situation med en nedsmeltning af et andet parti, som I sådan set ikke er medlem af, den skal I vel heller ikke håndtere. Det vil bare, hvad skal man sige, forholde sig til det. Ja. Henning, kan du, var der nogen sådan i konservative kredse, der tænkte, skal vi gøre noget her? Er der, jeg mener ikke sådan som en redningsaktion, eller var der nogen reaktioner på det? Udover, som du nævner det her med, at udbryderne så danner, det er jo ganske få måneder efter, at de sidder ved et bord og præsenterer et nyt parti.
Jeg tror, at det Konservative Folkeparti på det tidspunkt var mere optaget af, hvordan vi slap ud af Tamilsagens skygge.
Jo, det var ikke, fordi I ikke havde noget at rode med selv, det er da klart.
Og kom videre ind i en fremtidig udvikling. Så har man vel håbet på, at det, at Fremskridtspartiet brød sammen, kunne føre til, at der var nogle flere stemmer til det Konservative Folkeparti. Men der er jo ikke, jeg har aldrig oplevet i nogen andre partier noget tilsvarende. Altså, det er jo ikke sådan, at vores lyttere, de skal tro, at sådan foregår landsmøderne eller årsmøderne i de politiske partier. Nej. Det her, det var fuldkommen vildt i forhold til normal adfærd.
Ja, godt. Så det var et unika i 1995. Men så lad mig stille jer spørgsmålet, fordi så lad os prøve at dykke lidt ned i de her landsmøder. Årsmøder, kongresser, landsråd, hvad vi nu kalder dem. Fordi Christen Torborg, hvad bruger man et landsmøde til i dag?
Jamen, du kan få svaret sådan, når du stiller spørgsmålet så bredt, så kan jeg svare på det, fordi det er jo vidt forskelligt, hvad man bruger det til. Nogen holder jo fætte kusinefest, ren hyggefest, og det er jo sådan Dansk Folkeparti, det er jo alligevel nogenlunde over i det der, altså hvor de delegerede reelt ikke har en skid at skulle have sagt, når det kommer til stykket. Og hvor vi jo, og Enhedslisten for den sags skyld, jo har den absolut afgørende politiske retning fastlægges på landsmøderne. Mm-hmm. Og så vidt spænder det faktisk. Og du kan så sige, de radikale har jo så sådan lidt en mellemting imellem de to ting, jeg lige siger her. Fordi de har godt nok et landsmøde, der sådan lægger op til at vel styre ministre eller ledere. Men i sidste ende, så ender det jo alligevel med, at folketingsgruppen, der bestemmer, hvad der skal ske.
Vi vender nemlig tilbage til de radikale lige om lidt, fordi det har du meget ret i. Det er i hvert fald det indtryk, man får.
Men derfor er det så forskelligt. Ja. Altså, hvad det er.
Men hvordan foregår det så i SF? Så lad os se på dem. Altså, fordi det her med medlemsdemokrati og sådan noget, er det simpelthen, at man sætter sig ned og diskuterer nogle ting, og når man så forlader det landsmøde, så har man simpelthen, så er der nogle ting, der er hugget i sten,
ja,
og så er det sådan, vi kører.
Det er endda før, det er længe før i virkeligheden, for i partiforeningerne ude omkring, en måned før, der holder man jo landsmøde, altså samlinger,
ja.
I de enkelte kredse og i de enkelte partiforeninger. Og det er jo, nogle gange sendes man, altså ved vigtige spørgsmål sendes vi jo simpelthen afsted delegeret med et bundet mandat.
Mm.
Og det er jo fair nok, fordi det er jo ikke den tilfældige, altså delegerede, der skal afgøre de der vigtige ting. Det er selvfølgelig noget, man har med hjemmefra. Mm. Så hvis demokratiet skal virkelig fungere her, så mener jeg, at det skal fungere på den måde, at man holder et medlemsmøde, og der kan medlemmerne få indflydelse på, hvad den delegerede skal sige til de der ting. Og så går det, og hos SF, der er det lov. Der er der ikke noget at rafle om. Altså, det er muligt, vi har haft en formand ind imellem, der kunne sådan styre landsmødet en del, altså sådan for
ingen
nævnt, sagde,
ingen glemt, eller hvad?
Sagde lidt på vestjysk, men altså, når det er vedtaget på landsmødet i SF, så er det vedtaget, og så bliver det sådan.
Mm-hmm. Godt. Er det samme i Enhedslisten, Bent?
Ja, det er det. Man kan tage et eksempel, det er, om Enhedslisten skulle stille op alene, eller til EU-valget, eller vi skulle lade være med at opstille, og så bare pege på Folkebevægelsen.
Ja.
Og der havde jo
som det jo endte med, ikke gjorde.
Ja, men der var landsledelsens indstilling, altså flertallet der, det var jo også folketingsgruppen, det var jo, at Enhedslisten skulle stille op selv, men landsmødet besluttede noget andet.
Mm-hmm.
Og så er det det, der tæller. Og derfor så arbejdede vi så aktivt for at støtte Folkebevægelsen alle sammen.
Mm.
Så det er der, den afgørende magt ligger hos os, og også i opstilling af kandidater til Folketinget. Og for eksempel så har vi haft næsten 2 års diskussion om ændringer af principprogram, som så kommer op og bliver grundigt bearbejdet og stemt linje efter linje. Det kan være lidt træls, så det er mange afstemninger.
Ja, kan jeg huske. Jeg tror, det var sidste år, der var...
Vores principprogram.
Ja, og der var 300 ændringsforslag. Ja. Og det er jo ikke meget mere end to sider langt, så det, jeg skal love for, der blev... Ja. Altså, det var kommaerne, der blev gået efter det.
Det gjorde der så, ikke? Og så er det det, der gælder. Og der er en proces forud i afdelingerne. Der er også nogle konferencer midtvejs, hvor vi behandler de enkle spørgsmål, der var til debat i principprogrammet. Ja.
Og uden at være polemisk, men det er vel der, Bent, at medlemsdemokrati er vanvittigt besværligt?
Ja, det kan du sige, men det er jo også der, hvor der ligger en vis styrke, kan man sige. Ikke? Fordi i den diskussion, så får man også gjort det til mere og mere en kollektiv ejendom, sådan et program, end hvis det er nogle få, der bare skriver det. Og så er det klappet af og bliver formelt bare godkendt på landsmødet.
Og det forstår jeg godt, men den anden side af den mønt er vel...
Det tager tid.
At det tager tid.
Det gør
og
det.
At man kan ende i en situation, hvor folketingsgruppen, hele folketingsgruppen, ikke rigtig, altså, har en anden indstilling, end det medlemmerne har bestemt.
Og så arbejder de efter det dagen efter.
Jo, men det er vel svært. Det er bare det, jeg mener.
Ja, nu kan man jo sige, nu her på det radikale, nu kommer vi jo tilbage til det senere, ikke? At de kom jo i mindretal, og så ville de ikke arbejde efter det. Ikke nu i hvert fald,
Nej. Fordi
de er bundet af regeringsgrundlaget. Ikke? Men det vil aldrig ske hos os. Der er det, der er politikken, og så arbejder man ud fra det. Og det er også hovedbestyrelsen, som jo er kompetent mellem landsmøderne. Det er ikke folketingsgruppen. Det er vores hovedbestyrelse, der afgør, hvad vores folketingsgruppe gør i afgørende spørgsmål. De giver selvfølgelig nogle videre rammer, ikke? Men det betyder jo også, at det er hovedbestyrelsen, som er noget større og har forgreningen.
De 25 mand, ja, som jeg husker det.
Ja, og det er der, den politiske magt ligger mellem landsmøderne. Den ligger ikke i folketingsgruppen, som den ligger andre steder.
Godt. Henning Dyremose, er det en smule mere topstyret hos de konservative, eller...?
Det minder nok mere om det radikale venstre, fordi det er altså den højeste myndighed. Men samtidig har vi som de radikale det udgangspunkt, som står i grundloven, nemlig at det enkelte folketingsmedlem er kun bundet af sin egen overbevisning. Ja. Og det vil sige, at et folketingsmedlem kan ikke af et landsmøde blive bundet til at skulle gå i en bestemt retning, som den pågældende folketingsmedlem er imod. Men det ændrer jo ikke på, at hvis landsmødet er uenig med de indstillinger, der kommer fra folketingsgruppen, hvad for eksempel skete for 2 år siden i EU-politikken, jamen da så ledelsen tabte den afstemning, så nedsatte man en arbejdsgruppe med nogle af dem, der havde været uenige i ledelsens indstilling og ledelsen, og så arbejdede de et helt år med det tema frem til næste landsmøde eller landsråd, hvor man så kunne vedtage en EU-politik sammen med jo et partiprogram i sin helhed.
Mm-hmm.
Og man skal nok heller ikke vurdere landsrådene som enkeltstående møder. Det er nogle festlige møder, der kommer 1100 her i weekenden til det konservative landsråd, men man skal også se på forberedelserne. Altså, når man vedtager for eksempel et nyt partiprogram, der så udpræget bliver vedtaget af et landsråd, så går der jo ofte 1 til 2 års arbejde forud, ude i de enkelte vælgerforeninger, hvor de enkelte vælgerforeninger kommer med indstillinger, hvor det bliver samarbejdet af et redaktionsudvalg, hvor det samarbejdede resultat bliver sendt ud til vælgerforeningerne igen, hvor vælgerforeningerne kommer med ændringsforslag, og så endelig på selve landsrådet bliver der så et partiprogram vedtaget. Og så er jo rammerne for partiets arbejde i de kommende år lagt, uden at det er konkrete instrukser til folketingsmedlemmerne, sådan som det er i de 2 partier, du lige hørte om.
Ja.
Og jeg vil da sige, at en af mine største politiske oplevelser, da jeg begyndte aktivt i politik tilbage i 60'erne, det var de 2 år, hvor vi arbejdede med at lave det program, der hed 70'ernes Folkeparti. Det var simpelthen en demokratisk oplevelse af rang at se, hvor mange mennesker, der i den grad var med til at formulere politikken. Men når den så først var formuleret, jamen så er det altså hos os, folketingsgruppen, der forvalter den.
Ja. Jeg siger lige til nye lyttere, at det her det er det gode gamle folketing. Du lytter til Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Bent Hindrup og Christen Touborg. Og vi er nødt til lige at ryge over til Christen Touborg igen, fordi da Henning Dyremose siger, at de konservative medlemmer, som alle folketingsmedlemmer, alene, ifølge grundloven, er bundet af deres egen overbevisning, så blev der klukket lidt hos dig, Christen Touborg.
Altså, det er jo rent pølsesnak, det Henning, han kom med, det ved han jo godt. Det er rigtigt, det står i grundloven, at Søren er. Men altså, jeg vil da godt høre om Henning, han altid har været i den situation, han totalt har stemt efter sin egen overbevisning, i strid med de konservatives politik i øvrigt. Det vil jeg tro, det vil jeg anse for at være aldeles umuligt.
Nej,
har jeg i hvert fald oplevet det, at der kunne sagtens have nogle holdninger, som jeg i den grad mente, men hun har været nødt til at sige, jamen partiet, langt hovedparten af folketingsmedlemmerne, de er vel noget andet, og det er måske også partiets politik noget andet. Jeg kan tage eksempel med EU-politikken. Mm-hmm. Jeg har jo sådan været kritisk over for EU igen mange år, absolut været på den fløj. Og der var der så sagen, når han skulle så til afstemning om nogle væsentlige ting, så stod jeg jo fast på det, og så stemte jeg jo imod i gruppen. Så meddelte jeg bare i god tid. Men ellers er det jo Søren, altså man følger jo partilinjen. Sådan chat. Nu har jeg siddet i Folketinget sammen med Henning, det må jeg sige. Så jeg skal sådan være alt for skråsikker. Det kan jo være, at han er undtagelsen. Alle andre 178, de er nødt til at følge partiet lidt, men Henning, han har gjort selv. Det kan godt være.
Henning, er du undtagelsen?
Nej, det er jeg sådan set ikke. Og der er en række eksempler på, op gennem tiden, at konservative folketingsmedlemmer har meddelt på forhånd, at de stemmer anderledes end gruppens flertal. Så det er faktisk helt almindeligt i en række sager. Men det er klart, at hvis det er en økonomisk-politisk afstemning, der gør, om man fælder regeringen eller ej, så er det jo en del af ens overbevisning. Vil jeg være med til at fælde regeringen, eller vil jeg stemme på noget, som er på kanten af det, jeg selv går ind for? Og der er det klart, der har jeg så nogle gange valgt at sige, der går jeg med mit parti, fordi det er vigtigere for mig enten at bevare en borgerlig regering eller at fælde en socialdemokratisk regering, end at markere mit særstandpunkt. Men derudover har jeg jo så gjort det, at jeg har altid været meget aktiv, altså i mine yngre dage. Der var stort set ikke et landsråd, hvor jeg ikke var med til en eller anden indstilling, fordi hvis der var et politisk punkt, hvor jeg havde en nuance i forhold til den officielle linje, jamen så prøvede jeg at få den officielle linje gjort til min linje. Og det er jo en del af demokratiet. Og for eksempel ved jeg da, at min datter, som sidder i Folketinget for øjeblikket, hun har 2 eller 3 gange stemt anderledes end folketingsgruppens flertal. Så det er et familiemæssigt eksempel på, at man følger sin overbevisning.
Men Henning, det jeg mener, at man ikke kan gå udenom gruppen, meddeler, at her stemmer jeg anderledes, det mener jeg helt klart, og det har jeg jo også gjort, det mener jeg, det kan man selvfølgelig, bare gøre det i tide.
Ja.
Det er klukket lidt over, det er jo det, at du ser, man følger jo grundloven, og ifølge det, så stemmer jeg kun efter en overbevisning. Det er at sige, at det er vi nok, det gør vi jo altid.
Nej, men grundloven nævner jo overhovedet ikke partierne. Og det er derfor, at man har en, synes jeg, meget vigtig diskussion om, at man vælger at gå sammen i et parti, fordi en gruppe af folketingsmedlemmer står stærkere, end hvis det var enkeltmedlemmer. Og det at gå sammen i det fællesskab betyder selvfølgelig også, at så kan man være nødt til at give køb på sine egne synspunkter, fordi man støtter fællesskabet, som man er valgt sammen med. Men det fællesskab, og det er jo så det vigtige, skal jo så også helst være i overensstemmelse med det partiprogram, som er blevet vedtaget på landsrådet. Og jeg kan faktisk ikke huske nogle situationer, hvor vi som folketingsgruppe har stemt strikt imod det, der var vedtagelsen på et landsråd. Man prøver altid på at tilrettelægge sin politik, så når man er i overensstemmelse med sit bagland, for man skal jo møde dem igen, både ude i de enkelte vælgerforeninger og på næste landsråd.
Men altså, det giver jo også det, at vi har det jo sådan, at vi retter os efter hovedbestyrelsen, og det er større spørgsmål
også. Og det er Enhedslisten her, Benjamin, når vi stiller, ja. Yes.
Og jeg kan da huske, Melcher, han kom så ned en gang og anklagede mig for grundlovsbrud, fordi vi henviste til, at vores hovedbestyrelse skulle tage stilling. Jeg tror, det var i 95, som vi kunne undlade at stemme til finansloven og indgå den aftale, vi fik med regeringen på det tidspunkt. Og der synes han, at det var forkert bare at henvise til det, og overhovedet at tale om, hvad vores hovedbestyrelse har gjort, fordi vi var enkelt medlemmer, der var medlemmer af Folketinget.
Mm-hmm.
Så jeg synes, at det er jo, der er jo en tradition for, at nogen kan blive, at man bliver fritstillet i etiske spørgsmål, men det har vi nu aldrig været udsat for at have det problem hos os.
Nej.
Så.
Men som Christen siger her også, så handler det vel også om, altså der er sådan en grad af pragmatisme til de her ting. Men hvis vi nu husker tilbage på det klip, vi hørte fra 95, det tætteste, vi kommer på et parti, der er gået lidt i kage, Christen Torborg, så vi jo noget med SF for ikke så lang tid siden. Hvor, ja. Som vel også bundet i, at der var nogle medlemmer, som simpelthen, nogle fraktioner i et parti, som ikke rigtig kunne finde ud af, jamen, hvad ledelsen siger en ting, baglandet siger en anden ting, og der er en fløj i SF, som siger noget tredje, og så gik der kage i den.
Ja. Det må man sige. Jamen altså sådan, når jeg prøver at analysere det her forløb, for jeg er jo medlem af landsledelsen, så er jo sådan set i Folketinget. Derfor oplevede jeg jo ikke det sidste afgørende møde. Det var jeg jo ikke med til. Og af gode grunde, så kan jeg jo udtale mig meget om det. Men jeg var til møde aftenen før i landsledelsen. Ja. Og der må jeg jo sige, jamen jeg oplevede det jo sådan, når jeg skal kigge på det efterfølgende, at det er da... Det er da et udslag af vores medlemsdemokrati. Det er da, fordi vi er vant til det, vi lige har snakket om. At det kommer altså nedefra, og det, der skal vedtages, det arbejder sig sådan op igennem systemet. Og det betyder jo også, at sådan kæft trit retten, det trives særlig godt i SF. Vi har tradition.
Men må jeg ikke lige holde fast her, fordi jeg har diskuteret det med andre SF'ere, og så vidt jeg har forstået, så ville det jo normalt være en landsledelsesbeslutning, at man skulle trække sig ud af regeringen. Og som jeg forstod mødet, og som jeg har forstået på andre SF'er, så var det ikke landsledelsen, der besluttede, at Annette Vilhelmsen næste morgen skulle trække sig ud af regeringen og gå som partiformand.
Det står fuldstændig klar.
Ja, det var hendes afgørelse i virkeligheden på tværs af landsledelsen.
Og det er vel godt sagt, jeg har stadigvæk ikke forstået, hvad der foregik. Og jeg kan ikke få nogen, der har været med til det møde. Ikke engang min datter, som jo ellers var næstformand. Ikke engang hende kan jeg få til at fortælle mig, hvad der er foregået. Så det er fuldstændig lukket for
andre. Det er ikke så mærkeligt, at vi andre også er på bag.
Jeg har stadigvæk ikke forstået, hvad det var. Der gjorde, men altså...
Så er du ligesom os andre.
Når jeg analyserer på det, så må jeg sige, det er nok udslag af, at vores medlemsdemokrati er meget udbredt, og at vi har traditionen for åbne debatter i SF. Det er jo ikke kun noget, vi siger. Altså, det har vi rent faktisk.
Ja, det skal jeg love for.
Og så sker der jo det altså, at vi har jo så heller ikke været i regeringen før, og en måde sagde, sådan, hvis man nu skal sige jo vestjysk, vi får jo alt for meget af vores politik igennem. Der i regeringsdannelsen. Så de ting til sammen, det gør jo, at der bliver sådan en strømning i SF, der siger, vi skal da ud af den regering. Mm-hmm. Og det var sådan set også enig i, vi skulle. Men jeg var altså enig i, vi skulle ud på den måde.
Nej, det var måske måden.
Fordi jeg synes jo, vi skulle have noget ud af. Altså, jeg havde det jo simpelthen sådan, at hvis vi skulle ud der, så skulle vi jo have en ordentlig sag. Vi havde jo Dong-sagen.
Hvorfor var det, at man ikke, hvis der alligevel det knagede og bragede så meget, som det jo gjorde, allerede på det tidspunkt, så kommer Dong-sagen, som jo er... Ja. Altså, og nu hvor du, så kan du være inde i min analyse, men det var jo en vindersag for SF at trække sig på. Ja. Hvor man siger, nu er det simpelthen gået for vidt. Ja. Det er storkapitalen, der er også et grønt islet over det her, det ene og det andet. Ja. Vindersag at trække sig på. Ja. Så venter man. Og hvad gik der en måned? Ikke ret lang tid. Og så ender det i kaos, og Annette Vilhelmsen dukker op, efter I har holdt møde og er blevet enige om.
Et flertal støtter formanden.
Okay, men et flertal støtter formanden, som så... egenhændigt, enrådigt. Ja. Næste morgen, hun skal lige hjem og sove 3 timer, og så vågner hun og trækker stikket på regeringen.
Så er de til møde i Folketingsgruppen.
Så holder de et lille bitte møde, ikke?
Ikke særligt
uden lille. Hovedbestyrelse.
Ja. Det er et gruppemøde med næstformændene. Nej, jeg tror, det er et lille møde. Men de holder møde.
Jeg mener bare, at der var ikke så mange.
Det har været
på mange måder et stort møde.
Det gør de så, og det er så det, jeg siger. Det er den rigtige til at fortælle om, for det ved jeg simpelthen af. Men jeg må sige, at for mig at se, så har hovedbestyrelsen, landsledelsen, vi har jo truffet en beslutning, og givet, under de foreliggende omstændigheder, har vi så givet formanden medhold i det, hun bad om. Og så laver de en anden og det kan den anden afgørelse dagen efter, og det kan jeg simpelthen ikke forklare jer.
Nej.
For jeg ved det ikke.
Det er der indtil videre ingen, der kan forklare. Nej. Men tiden læger alle sår, det kan jo være, at vi på et tidspunkt får...
Jamen, jeg synes, det går meget bedre nu.
Jamen, det, men der synes, må man så også sige, Christian Torborg, uden at fornærme nogen, det kunne næsten også kun gå opad.
Det kan du have ret i.
Altså.
Men godt. Man kunne sige, at jeg synes også, det rejser lidt det principielle problem med, at man har sådan en regering, der går ind og laver et nyt parti faktisk i form af et regeringsgrundlag, mm-hmm. som ingen kan kende sig selv i. Og det synes jeg
bortset måske... fra de radikale, vel, Bent Hindrup?
Ja, måske. Ikke? Men det synes jeg er principielt forkert. Jeg synes, at man i stedet for skal have en socialdemokratisk mindretalsregering, som så laver med skiftende flertal, laver sin lovgivning. Mm-hmm. Det vil være det mest fair over for befolkningen. Og jeg tror, det skaber alle de her uklarheder, det er, man ved ikke, hvem det er, der har besluttet hvad i sådan et regeringsgrundlag, og hvad man egentlig har bundet sig til.
Nej.
De isolerer sig i sådan et tårn i en vis periode, og de har stillet op på hver sit valggrundlag, partierne i folketingsvalget, så var der lige fair løsning, som SF og Socialdemokratiet havde lavet sammen inden. Og så går man ind, og så koger man et eller andet sammen, som jo realiteten binder ligesom et parti i form af et regeringsgrundlag, som jo ikke kan brydes, som man nu ser det helt store problem i øjeblikket, ikke? Hvor der faktisk er et flertal i Folketinget for at ændre dagpengereformen.
Ja.
Hvis ikke det er sådan, at Socialdemokratiet egentlig skjuler sig bag de radikale. Det ved vi jo ikke.
Der er meget, der tyder på, at det gør de ikke.
Det gør de ikke, nej. De vil jo egentlig gerne.
Ja.
Og så kan man sige, så har Dansk Folkeparti og SF og Enhedslisten har jo prøvet at vise os nu her konkret med et beslutningsforslag, at der er et flertal i Folketinget, som bliver tilsidesat. Og det synes jeg er et principielt demokratisk problem.
Ja.
Og det er det, der sker, hvis man danner en regering med flere partier, som skal bøje sig mod hinanden en gang for alle i hele perioden.
Men Bent, hvad er alternativet til det? Fordi det er vel spillereglerne, at man ligesom er nødt til at sige, vi har nogle regeringsperioder, og vi kan jo ikke... Altså, alternativet er jo, at der er et parti, der kalder skuddet.
Det kan man jo sagtens jo. Altså, hvis det alternativet, det er en socialdemokratisk mindretalsregering, og det mener jeg, man skal sige, når man er i sin dronningrunde, ikke? Det er jeg tilhænger af.
Mm-hmm.
Og i sin tid, da vi var i Folketinget, der var vi jo også uenige i, at CD skulle ind i regeringen, ikke? Vi pegede på en anden... at de skulle køre som mindretalsregering, og så bruge de situationer, hvor der var flertal sammen med CD, bruge det fra sag til sag. Altså Centrumdemokraterne.
Ja, jo.
Og det vil jo være en meget mere åben politik, og mange flere ting vil blive offentligt tilgængeligt og blive afgjort i Folketingssalen.
Ja, men Bent,
og så udnytter
argumentet mod det er vel, at Socialdemokratiet og SF og de radikale, jeg vil ikke sige, at de vandt valget, men det er ligesom dem, der vandt regeringsmagten.
Ja.
De beslutter jo, og det er vel også på demokratisk vis, at sige, at det vil vi.
Ja.
Vi går i regering sammen.
Vi skal lige have med i historieskrivningen, at både S og SF tabte valget.
Ja, præcis.
Og de var så vilde med at komme i regering,
ja.
At de solgte deres politik for at få de radikale med. Og det var derfor, at de radikale stort set bestemte det hele, og det var dem, der skrev regeringsprogrammet. Der stod sågar i regeringsprogrammet, som S og SF skrev under på, at denne regering skulle videreføre de overordnede rammer for VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. At man skulle gennemføre dagpengereformen, mm-hmm. at man skulle gennemføre efterlønsreformen. Og at det bandt man sig til, fordi man var... Ja, næsten ved at bruge udtrykket liderlig. Så liderlig efter at få regeringsmagten, at man solgte sin sjæl.
Det er ikke helt, nej, fordi jeg er sådan set også enig med Henning her, ikke? At det er jo underligt at stille op til et folketingsvalg, hvor hovedspørgsmålet er at komme og få regeringsmagten, i stedet for hovedspørgsmålet er at få gennemført noget politik.
Ja.
Og nogle ordninger og noget lovgivning.
Men de valgte det jo selv. Det
er
jo
men de har jo også fået som skyld derefter.
Jo, bestemt.
Og det er jo det, der sker i den mekanisme, synes jeg. Det er det, at man kan jo ikke genkende det parti, man har stemt på, når der kommer et regeringsgrundlag, hvor man har bøjet sig mod hinanden, som man jo nødvendigvis må.
Mm-hmm.
Og så kan det jo godt være her, at det er rigtigt, at Radikal har måske fået mere ind i det end ellers, ikke? Fordi de sad i en situation, hvor de jo eventuelt godt kunne danne regering sammen med højrefløjen, hvis det var, ikke?
Ja.
Med de borgerlige, de kunne jo godt løbe derover, ikke? Men jeg mener stadigvæk, at alle ville være bedre tjent med en socialdemokratisk mindretalsregering. hvor så at man har ikke haft ministerposterne godt nok, men så kunne regeringen have brugt skiftende flertal, så tror jeg, at både SF og Socialdemokratiet havde overlevet meget, meget bedre, end de gør i dag. Jeg tror, meget af det skyldes, at man har skjult sin egen politik i et fælles regeringsgrundlag, hvor man ikke kan kende sig selv.
Jeg har ganske stor forståelse for Bents synspunkt her, hvis jeg kigger fremad, og hvis jeg ser et valgresultat, som det meningsmålingerne giver lige for øjeblikket, jamen så vil jeg så udpræget foretrække, at det bliver en venstre mindretalsregering, frem for at for eksempel Konservative og Liberale Alliance kommer med ind, og de prøver at gøre noget fælles. Det eneste andet, jeg kunne overveje, det var, om de kunne lokke Dansk Folkeparti med. Men det skulle så være for at tvinge Dansk Folkeparti til at opføre sig fornuftigt, fordi ellers kommer de til at opføre sig ganske ufornuftigt, når de kommer til at være regeringsstøtte.
Det skal du nok regne med.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Det er også derfor, jeg tror, det bliver en venstre mindretalsregering.
Ja, vi kan i hvert fald referere, eksempel, at Dansk Folkeparti har sagt, at det vil de ikke.
Ja, ja. Men hvis det nu bliver sådan, som meningsmålingerne siger nu for eksempel, så vil det jo måske blive en realitet, ikke? Men så vil der jo også være et folketingsflertal for en reform af dagpengene, som jo så kunne bestå af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Ja. Og det vil jo så udgøre det, ikke? Og der kan man jo så beslutte sådan noget udenom regeringen, hvor den så bliver nødt til ligesom at finde ud af, at det her et kabinetsspørgsmål eller ej, ikke? Fordi hvis ikke den er finansieret, for eksempel sådan en dagpengereform og sådan noget, så kan der jo blive nogle problemer for regeringen, der skal sidde og finde pengene bagefter.
Og det er jo en fantastisk udvikling i dansk politik og dansk demokrati. Her har vi en repræsentant for Enhedslisten, der sidder og ønsker at få flertal sammen med Dansk Folkeparti. når man tænker på, at Nyrup så sent som i 98 var det vel sagde, at Dansk Folkeparti aldrig blev stuerene. Ja. Og når man ser på, hvad der sker i Sverige lige for øjeblikket, hvor man udelukker et parti fra overhovedet at tælle deres mandater, når man skal danne regering, så er der virkelig sket noget i dansk politik.
Nå, vi har aldrig haft noget imod at lave de forslag og de beslutninger i Folketinget, Som der var mandater til. Og det var uanset, hvem der havde dem sådan set. Og
det er nye tider.
Ja.
Det er nye tider.
Nej, egentlig ikke.
Nå, okay.
Fordi, altså, en af dem, måske den, jeg har lavet allerflest aftaler med, det er så fødevareområdet. Det var jo faktisk gerne for Dansk Folkeparti.
Nå jo, jeg siger ikke, at der er aldrig blevet samarbejdet med dem, men det er da interessant, som Henning siger, at det er på de store linjer.
Ja, det er jeg enig i. Men altså, man har jo det der samspil, og det er jo noget af det, der er vigtigt for folkestyret. Det er jo reelt, at vi er så fuldstændig fastlåst i fire kanter, så vi kan gå over og snakke med de andre. Mm-hmm. Det er jo virkelig så noget af det, der gør folkestyret vigtigt og bærekraftigt.
Ja.
Det er
absolut.
Jo, at vi ikke bare
hader hinanden. Og som du selv siger, altså, vi vender tilbage til, Dansk Folkeparti har også holdt landsmøde, og der har Kristian Thulesen Dahl også været inde på nogle af de her ting. Men vi havde fat i de radikale, så lad os vende dem. Fordi det var jo også på mange måder et interessant årsmøde, de holdt der. Ikke mindst fordi de har fået en ny formand. Han skulle op og holde sin første tale, og jeg så den, og det gik fint. Der var ingen slinger i valsen som sådan. Bortset fra, at han jo ligesom stiller sig op og siger, at der bliver ingen vaklen i forhold til dagpengereformen. Den fortsætter Socialdemokraterne, får ikke en lillefinger her eller noget som helst. Vi kører linjen. Han siger, det er jo sådan set Vestager-linjen, der fortsætter, om man så må sige. Men så sker der det her lidt spøjse, som vi også ganske kort berørte, at han kommer i mindretal fra medlemmerne. Der er afstemninger om, det er tre ting, det er, jeg tror det var noget med i forhold til
barsel.
Ja, barsel. Det er øremærket barsel, og så var det Israel, og det var, der var en tredje ting. Den svigter mig lige nu, men den dukker op lige om
lidt. Men den øremærkede barsel, det er den mest interessante.
Det er den mest interessante.
Fordi der er et flertal for det i Folketinget også i dag, hvis radikale ændrede opfattelse.
Præcis. Men hvad betyder det, Henning Dyremose, at han er kommet i mindretal på den måde?
Jamen det vil jeg sige, at det er sådan set helt traditionelt, at den radikale leder på en eller to sager taber en afstemning på sit årsmøde. Og det er der tradition for i det parti, så det tror jeg ikke betyder det fjerneste. Mit indtryk fra mødet er, at han er kommet godt i gang som ny radikal leder. Det var vigtigt for ham, Hvis det havde været på dagpengesagen, her var blevet underkendt, så havde det været noget andet.
Ja.
Så havde det været noget andet.
Men det var det så ikke. Det nej. Skal vi.
det var på øremærket barsel, som for et år siden var et kæmpe debattema, og hvor det lige så godt kunne have gået den anden vej for et år siden. Og så er det på Israel, der er meget specielt. Det er en helt anden sag, og det er specielt interessant, at udenrigsministeren så reagerer i overensstemmelse med flertallet, men mod sin formand. Men det kan godt være, at det går hen og bliver spændende.
Ja. Og så nu er jeg kommet i tanke om den tredje ting, det er sommerhusreglen.
Ja,
i forhold
det
er jo, det er vildt.
Ja, det er det ikke over ved Vestkysten, nej, hvor jeg har sommerhus, okay, hvor Christen kommer fra. Det er et stort ting. Men nej, det er politiske små ting. Hvis det havde været dagpengesagen, så havde det været virkelig alvorligt for ham. Hvorimod, når han står fast på dagpengesagen, det er han jo simpelthen politisk nødvendighed til.
Ja.
Fordi hvis han giver sig i den sag, så har han fortalt hele det radikale bagland og Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten, jeg er svagere end Margrethe, mig kan I køre over. Lidt offentligt pres, så lægger jeg mig ned, og så har I...
Så det her er ligesom meget et signal, han sender, som det er... Det er, politik.
Det er et signal om, at jeg kører den linje, som Margrethe har kørt, og jeg er lige så stærk, som Margrethe var.
Mm-hmm. Men vel også, Bent Hindrup, en markering af, for da han startede, da han blev trådt til som ny formand, der, eller leder hedder det vel, parlamentariske leder af de radikale, de har også en anden titel der. Ja. Der var der meget snak, altså blev det pludselig sådan en sammenligning af ham og Vestager, og er han nu lige så stærk og sådan noget, men altså man kan vel sige, det har vel ikke været sådan, at Vestager var så stærk, at hun bestemte alting. Han er vel stadigvæk leder af partiet, men har været med hele tiden, og stadigvæk er repræsentant for partiet.
Ja, og han har jo også haft den samme opfattelse som Margrethe, på alle tingene. Det, der så var spørgsmålet, det var, har han den samme gennemslagskraft eller ej, ikke? Og der er jeg da enig med Henning i, at han er da sluppet godt afsted. Ikke? Altså som ny partileder. Mm-hmm. Og det, der så er problemet, det er, at i forhold til et kommende folketingsvalg og en kommende finanslov, om det holder det standpunkt med dagpengereglerne, der synes jeg, at også det radikale burde også lave den analyse, jamen, hvis nu ikke der sker nogen opblødning eller noget, hvad der måske godt kunne ske her i finansloven, af det spørgsmål, jamen så vælter regeringen, og den kan ikke genvælges, fordi det giver fri udblæsning for Dansk Folkeparti til at køre på regeringen, for at den vil ikke vil gøre noget for de dårligt stillede i samfundet. Og det er en
meget... Hvilket jo sådan set er en absurd situation, eftersom det er Dansk Folkeparti, der har lavet den her.
Men
altså, det er virkelig en spøjs situation, vi står i.
Men de har jo ikke erkendt, at de har faktisk været ude og sagt, at de har ændret opfattelse.
Ja.
Og det kan befolkningen jo godt lide i politik, at man gør.
Ja.
Hvis man kan begrunde opfattelsen, ikke? Og opfattelsen er ændret, fordi der er mange flere, der falder udenfor, end der var forudsætningerne, dengang de lavede reformerne. Ikke?
Ja.
Og det er jo meget fair og meget lige til. Og derfor så vinder Dansk Folkeparti den sag, sådan som Socialdemokratiet kører det i øjeblikket. Og det er for mig at se, som vi også snakkede om sidste gang, jeg var inde, ikke? Det er det, der kommer til at afgøre regeringsmagten.
Mm-hmm.
Altså om Socialdemokratiet på grund af det her taber lidt stemmer til SF og Enhedslisten, det er jo i og for sig underordnet i forhold til regeringsmagten, fordi vi peger på dem alligevel jo.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke underordnet i forhold til regeringsmagten, om Dansk Folkeparti får en markant platform at køre på socialdemokratiske kernevælgere op til et kommende valg.
Nej.
Og det er den analyse, jeg synes, de mangler at lave. Det kan så... Man kan håbe, at der ligger noget bag, at de 1,5 milliard, der skal fordeles nu, at de kan så bruges til at forlænge nogle af de midlertidige ordninger, eller hvad man nu kan finde ud af. Men ellers så skriver man under på, at regeringen vælter.
Ja.
Og det synes jeg også, de radikale skulle tænke på. Ikke?
Det gør de sikkert også, eller hvad? Fordi Christen Torborg, i sidste uge havde vi besøg af Preben Wilhjelm her i programmet.
Mm.
Og han sagde, jamen altså, sagen er den, de radikale kan jo godt se, at den her dagpengesnak er et problem. Og det rider dem som en mare, og det har den gjort fra dag 1 nærmest. Og tallene er blevet værre og værre og værre. Den eneste, der har så rigtigt, var jo AK Samvirkets formand, Werner Sand Kirk. Og det er blevet værre og værre og værre, og det bliver ved med at hjemsøge det. Men spørgsmålet er jo, om de radikale, for som sagt, de kan jo godt se det, men om de vil. For de er vel i en situation, hvor de efter et valg lige så godt kan pege på Venstre. Ingen vil blive overrasket over, at de måske peger på Lars Løkke og tænker, nøj, jamen altså.
Det mener. Og altså, så meget, altså, så radikalt tror jeg alligevel, at de, er, at de slinger så meget, at det er fuldstændig ligegyldigt for dem.
Altså, jeg siger ikke, det er fuldstændig ligegyldigt, men det handler om, at de får radikal politik igennem.
Altså, hvis de skal opretholde deres troværdighed, så er de jo altså også nødt til at have en vis linje. Så altså, jeg siger jo ikke, at det kan falde sådan ud, at det kan blive, at de
støtter. Jeg synes, de seneste år i dansk politik har vist, at det, man sådan, det, der giver mening, det er sjældent det, der sker.
Ja, det tror jeg faktisk er det der. Men jeg tror, altså er enig i jo, at man har, de radikale har malet sig op i et hjørne, og har meget svært ved at slippe derfra igen. Der er dog vel nogle muligheder lidt i retning, og det Bent han siger, at det, vi frygivet ændret på de helt essentielle ting i den reform. Men der er jo forskellige muligheder for at bløde op på det, som de radikale vel så også godt kunne æde. At leve med.
Ja, jeg er enig i, at de radikale vil ikke pege på Venstre, vil ikke pege på Lars Løkke. Men, men det øjeblik, der er dannet en Venstre mindretalsregering, for eksempel, så vil jeg godt bide spids på, at de vil samarbejde med dem.
Det vil.
Fordi det er hele deres tradition, at de skifter ikke side på den måde, de peger til den anden side, men de går ind og samarbejder med den nye regering, der måtte komme efter næste
dag. Så fik jeg formuleret mig forkert. Kunne man forestille sig situationen, og jeg ved godt, nu så bliver det, så vælter troværdigheden måske en lille smule, at man selvfølgelig går til valg og peger på Helle Thorning, eller kunne man forestille sig, at de går til valg og siger, jamen vi peger ikke på nogen. Nu må vi jo se, hvordan...
Alt tyder på, at
de peger på Helle Thorning. Men kunne man så forestille sig, at de går til valg og peger på Helle Thorning? Valget falder helt anderledes ud. Socialdemokraterne får... rasler ned, at de radikale så vælger at gå i regering med Venstre.
Nej, det tror jeg ikke på.
Hvis
du kigger på hele den politiske historie, så har de aldrig skiftet fra den ene side til den anden side sådan her. Altså hvis vi for eksempel tager, da vi havde KVR-regeringen, som de forlod i 1990, fordi de kun fik 7 mandater, og de syntes, de var for lidt til at være i regering. Der støttede de så den regering indtil efter regeringsskiftet i forbindelse med Tamilsagen.
Ja.
Og så først derefter, altså efter en periode på 2,5 år uden for regeringen, så gik de ind i en socialdemokratisk regering. Og jeg tror sådan set ikke, man skal regne med, at Morten Østergaard har meget lyst til at gå ind i en venstreledet regering, men jeg tror, han har meget lyst til at lave politik med den til enhver tid siddende regering.
Mm-hmm. Men altså, det er jo det helt groteske situation, vi er i nu, det er, at en socialdemokratisk regering, hvis den vælter, så kan der komme ordentlige reformer eller ordentlig opretning af understøttelsesreglerne.
Mm-hmm.
Fordi så er der pludselig et flertal udenom regeringen. Og det er jo grotesk. Og derfor så i virkeligheden ikke, hvis Socialdemokratiet virkelig skulle tænke taktisk nu og gøre det rigtigt, jamen så skulle de gå alene nu i den sidste periode som mindretalsregering og så lave nogle reformer sammen med Dansk Folkeparti.
Men hvordan gør man det? Skal man så smide de radikale ud?
Det kan man jo ikke.
Nej, okay, godt, men jeg synes, jeg bare lige forstå, hvad du foreslår
så. Men det er jo den groteske situation, vi er i. Ikke?
Ja, ja.
Det er, at hvis Venstre kommer til magten, så kan vi få en ordentlig reform af dagpengereglerne.
Du skal ikke forvente, at kommer en reform udenom regeringen.
Når
Venstre kommer til magten og skal lave om på dagpengesystemet, så finder de en model, som Dansk Folkeparti kan tilslutte sig som deres støtteparti, og hvor de vil forhandle sig frem til en løsning, som begge parter vil både kunne forklare og forsvare. Og det er nok noget med, at det bliver en konjunkturbestemt dagpengesystem, baseret på den der kommissionsrapport, som nu skal komme i september næste år. Og det ligger jo så på den flade hånd, at det skal en ny regering forhandle. Men den behøver ikke at lægge sig fast, inden regeringen bliver dannet. Først når den er dannet, skal den til at forhandle det. Og så vil jeg vædde på, at så vil det være muligt for en venstre regering at finde en model sammen med Dansk Folkeparti, som sætter dit udmærkede parti, Enhedslisten, helt uden for indflydelse.
Til din bemærkning om det der med, om det kunne tænkes, de radikale, de ikke pegede på nogen.
Ja.
Jeg er ikke alene med handen i. Det kan ikke tænkes. Og så vil jeg godt nævne, at det har SF jo prøvet i 90. Gert Pedersen, han var, hvad jeg nu sagt, gå så klog. Jeg sad i hovedbestyrelsen dengang og var meget uenig med min ærede formand. Vi ville ikke pege på nogen. Det var jo Auken, der stod der som leder. Ja. Det var ham, det var sådan set, for at vi havde noget imod ham, de havde noget imod ham. Men de besluttede, flertallet i hovedbestyrelsen besluttede, at de ville pege på nogen. Det ville de sådan gøre, når de så valgresultatet. Og vi mistede 9 mandater. Og jeg tillod mig at sige, og det var sgu mindst derfor, kære venner.
Godt så. Så det kommer ikke til at ske.
Det var helt.
Så synes jeg lige, nu har vi 5 minutter tilbage, så vil jeg bare lige have rundet de radikale af, fordi vi skal også forbi Dansk Folkepartis landsmøde, og vi skal forbi Socialdemokraternes kongres. Det bliver så i næste time. Jeg vil bare lige spørge om en sidste ting, fordi som sagt, Morten Østergaard kommer i mindretal på de her 3 spørgsmål. Israel, sommerhusene og Barsel. Og så siger han, og der er nogle lidt spøjse citater. Regeringens beslutning fra sidste år står ved magt, og det handler om det her barsel. Nu er der kommet et klart signal omkring, hvor partiet står, men det ændrer ikke på, hvordan regeringens linje er, og det står ikke til at ændre. Og udover det, så bliver han forholdt de her ting af nogle journalister, som spørger, jamen, hvordan og hvorledes. Så siger han, jamen, det er jo et medlemsstyret parti, så jeg tager dig til efterretning. Men hos de radikale er folketingsgruppen ikke forpligtet til at følge landsmødets flertal, og det sker heller ikke den her gang. Så er vi jo tilbage til det der lidt spøjse, at jo, jamen det er da fint, I siger det, men det må vi jo tale om ja. Til næste år eller et eller andet. Altså,
men det er vel også sådan, vedtægterne eller reglerne er i det?
Jo, ja, jamen det er ikke.
Altså det er jo hovedbestyrelsen, eller det er folketingsgruppen, der beslutter, hvad der skal ske. Det er ikke deres landsmøde, det er rådgivende organ.
Men er det så ikke mærkeligt, at han selv lige siger, det er et medlemsstyret parti?
Jo, det er mærkeligt.
Men det er jo rådgivende organ kun deres.
Det er en stor konsulentgruppe, de har siddende.
Men det er jo netop det der med, at landsmødet laver nogle overordnede retningslinjer. Mm-hmm. Og når de går til valg, så vil jeg også formode, at de vil gå til valg på, at der skal være, at de skal følge landsmødets beslutning. Men det han prøver på at gøre klart, det er, at vi har indgået en aftale i regeringen om, at det her fremmer vi ikke i den her situation. Det var jo noget, regeringen gjorde af taktiske grunde. Altså det var jo ikke en beslutning baseret på, hvad de mente. Det var en beslutning baseret på, at de troede, at de taktisk kunne gavne opinionstallene for den daværende regering ved at træffe den her beslutning. Så de har af taktiske grunde truffet en beslutning. Mm-hmm. Jeg synes også, de lader sig binde temmelig meget af den taktiske beslutning, fordi det gik jo op for dem bagefter, at det var måske ikke så klogt endda, at de træffede den beslutning.
Men altså, bliver det ikke vanskeligt? Så er vi jo tilbage til det spørgsmål, som vi også lige rundede på et tidspunkt, at Morten Østergaard så skal forvalte en baglandsbeslutning, som han ikke rigtig er enig i, og det bliver da sådan en underlig.
Jo, det er da noget råd. Ja. Men altså, det er rigtigt nok, at sådan er de radikales love jo, interne love. De er jo sådan, at det er folketingsgruppen, der træffer den beslutning i sidste ende, og så gør de det i strid med hovedbestyrelsen og landsmødet oven i Køben, deres beslutninger. Og det vil man aldrig kunne overleve i SF.
Nej, heller ikke enig. Altså, der er ikke medlemsdemokrati i det radikale. Ej. Det er folketingsgruppen, der sidder med den endelige magt. Men i modsætning til hos både SF
men og Enhedslisten. Men så omvendt kan man vel også godt sige, at det er der vel også et eller andet praktisk. Vi er der ikke det, Henning Dyremose, fordi så, at folketingsgruppen ligesom, så har de sådan en arbejdsro. Så kan de, nu er de valgt ind, og så er det det.
Og demokrati, det er det bøvlet.
Ja, det er virkelig bøvlet.
Nej, men det er sådan set en spændende diskussion om demokrati, fordi det der med, at hovedbestyrelsen bestemmer, hvor demokratisk er det nu i virkeligheden?
Jamen, så landsmødet?
Ja, når landsmødet, det synes jeg er demokratisk.
Okay.
Men når det er en hovedbestyrelse, der sidder og bestemmer, hvor demokratisk er det egentlig? Er det mere demokratisk, at det er hovedbestyrelsen, end at det er folketingsgruppen?
Lidt mere, ikke fordi de er jo valgt direkte af medlemmerne. Ja. De andre, de er valgt af vælgerne.
Ja, men,
så lidt mere,
men når vi så tænker på, hvad er der 1-2% af befolkningen, der er medlem af partierne?
Jeg tror, det er på 3, men ikke meget.
Er det så ikke bedre, at det er dem, der er valgt af befolkningen, der træffer beslutningen, end det er dem, der er valgt af en snæver lille kreds, der træffer beslutningen. Typisk bliver de der beslutninger i hovedbestyrelser jo truffet for lukkede døre, hvor man ikke kender forhandlingsresultatet. Hvorimod Folketinget, det er mere åbent. Mm-hmm. Så jeg synes, det er en spændende politisk demokratisk diskussion.
Men altså ved valget, der er det jo politikken, som partiet står for, der vinder fremme. Og så er det også domineret af nogle enkelte personer. Men hos os for eksempel, ikke? der er det jo, ja, nu har vi nogle kendte enkeltpersoner, men det er jo dominerende, det er, at vi har mange partistemmer og færre personlige stemmer, end andre partier har. Så det er jo meget regulært, at man fastholder, at det er den stemme, man har givet til det parti, der har de regler for at fastsætte deres politiske grundlag og ændre det også. Og det holder vi fast i hele vejen igennem. For eksempel også, så kan man ikke blive optaget som løsgænger i Folketinget i Enhedslisten, fordi man er valgt på et andet grundlag. Så vi fastholder også, at vi ikke kan hverken, og vi siger også til folk, at vi vil ikke afgive nogen til andre partier. Det kan vi jo selvfølgelig ikke nægte, at folk gør og går sin vej. Vel? Men vi optager heller ikke folk i vores folketingsgruppe, hvis de bliver løsgængere i Folketinget.
Man skal lige sidde en tur over.
Man skal vælges.
De herrer, tiden er så fremskreden, at vi skal have nogle nyheder her kl. 11, men vi har heldigvis en hel time endnu til at diskutere demokratiske spørgsmål og landsmøder og kongresser, og hvad har vi tilbage på bloggen. Men foreløbig skal vi have en omgang nyheder, for klokken den er gået hen og blevet 11.